Olivia. Finally, Olivia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ne znam, sećam se, na primjer, prvog stana gde smo se rodili, svega, celog stana, sve. Pa, zato što nije baš bio komforan, bio jednosoban stan, znači, u toj celoj dnevnoj sobi smo spavali ja, Ivan, u krevetu, majka i otac, tu je bio i televizija i sve i radio. I...
Dobar dan i dobrodošli u Familiologiju. Pričom koju ćete čuti u celini, odnosno delićem priči, Ilija Marilo, momak koji je možda baš juče diplomirao, bavi se mlekom i hranom, čuli se deo njegove priče u ponedeljak u Zbunovniku, u stvari nas je uveo u današnju temu, a današnja tema je nešto što može da bude istovremeno i najsrećniji, jedan od najsrećnijih događaja za porodicu, a mi se u Familiologiji time bavimo, ali Boga mi može da bude i najstrašnije. Evo još jednog početka, pa znaćete o čemu se radi.
U zgradu, stepenicama i onda u stan. Živi mama, tata, brat, sestra tetke, tetka i deda. Pa sa krevetima, televizorom, igračkama, pa sa puno igračaka zajedno, pa tako je bolje.
O stanovima, stanovanju, stambenoj politici i kreditima danas razgovaramo. Dakle, rekao da je tema i divna i strašna i o tome razgovaramo sa doktorom Ivanom Nikolićem, koji je direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta u Beogradu. Ovih dana su prezentovane, da tako kažem, rezultati jednog velikog istraživanja i ovo što je i dete reklo, a ne osjeća jer je lepo, možda je u Srbiji u mnogim stanovima prenatrpanost nešto što je, da ne govorimo o usamljenim, starim i samim ljudima. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na lepoj najavi. Da, imamo jednu čudnu zakonitost našeg stambenog fonda, da praktično veliki broj stanova posjedujemo, ali nažalost kad se pogleda kvalitet tih stanova, on nije na zavidnom nivou ili uporediv sa nekim prosekom Evrope ili susjednih zemalja. Interesantan je taj podatak i prenatrpanosti, što je indikator da ipak postoji neka potencijalna tražnja za nekim novim stanovima, makoliko to delovalo neobično ili nas uveravali u to da ne postoji, a s druge strane i sam kvalitet tih stanova i u meri da je kvadratura odgovarajuća nije zadovoljavajuć, budući da prema jednom anketiranju koje redovno radi naš Republički zavod za statistiku, a posle i preuzima zvanična evropska statistika, pokazuje se da je gotovo četvrtina stanova sa nekim problemom. Bilo da on prokišnjava, bilo da je velika vlaga.
Govorite o novim stanovima ili o prosječnom stanu?
Govorimo
o kome žije.
Postojećem stambenom fondu. A kada govorimo generalno o novim stanovima, onda dolazimo do jednog zapanjujućeg rezultata, da makoliko to delovalo čudno nama u Beogradu ili u nekim većim gradovima, koje je to Novi Sad ili ne možda neki drugi, gde je aktivnost stanogradnje makar ovako vizualno
stalno
vidna.
Stalno se nešto gradi, što kažu ljudi. Da. Da, stalno se nešto gradi.
Statistika ili ima problem sa evidencijom, u šta sumnjam, ili smo mi u zabludi, ili smo zavarani tom aktivnošću, pa nam se čini da se gradi, a to dugo traje s jedne strane, a opet kad se podvuče neka crta ispada svakako, ali i sam broj tih završenih novo izgrađenih stanova nije dovoljan i uporedivo sa nekim drugim izvedenim pokazateljima svakako ne obezbeđuje dovoljan postrek za samu građevinsku aktivnost s jedne strane, koja ima na kraju loš rezultat, a onda indirektno i na samu ukupnu ekonomsku aktivnost.
Verovatno niste imali, izvinite, verovatno niste imali u ovom istraživanju pitanje da li je više građana Srbije srećno ili nesrećno u vezi sa stanovima. Šta vi mislite? Da li je više stanovnika Srbije srećno ili nesrećno u vezi sa temom stanovanja, odnosno stan?
Pa takvo pitanje nije postavljeno.
Pa znam,
i ne postavlja sad bih ja možda
na osnovu
moja neka kakva je impresija. Svakako kad imate stan u svom vlasništvu, da ste u neku ruku zadovoljni od onoga ko rentira ili koji
pitam,
nema.
Da li koji procenat stanovnika Srbije rešio stambeno pitanje? Eto, to da vas vidim. To je to istraživanje.
I to je jako teško. Znači, konačan podatak ili makar takav indikator ne postoji. Zato što postoje podaci o broju stanova koji su u vlasništvu stanara, odnosno procentualno u populaciji. Po tome smo na visoko reagiranju u Evropi, ali to je karakteristika svih istočnoevropskih zemalja, budući da se vodila decenijama takva politika u socijalizmu, da naravno, a pogotovo kada se završio taj jedan period razvoja, onda naglo kad smo prešli u ovaj drugi tržišni model, kad se vršila privatizacija, da je dobar deo ili gotovo celina stambenog fonda je privatizovana prilično povoljno i da, naravno tu nema nikakve dileme, ali tako gledajući stiče se utisak da su ljudi zadovoljni. Onda imamo jedan drugi moment koji je obeležio naše 90.
Ajde, vratit ćemo se na to da vidimo šta nam kažu još u anketi. Slađana Bušić nam je inače podstanar. Podstanar jer je studentkinja. Slađana nam je snimila i za danas anketu. A ja vas pozivam da nam na 322-599 pozivni za Beograd 011 ispričate priču, možda vi baš imate neku zanimljivu priču o svom stanovanju, o svojoj o svom dobro ili teško rešenom stambenom pitanju. Dakle, stambeno pitanje, odnosno socijala stanovanja. E se tako kaže? Socijala stanovanja.
Da, moglo. Ali, da.
Da, ili stambena politika za ranjive grupe. Sve je nešto.
To je lepše zvuči.
Jeste. Radio Beograd 1.
Ništa da živimo u Beogradu. Stanje i kupili smo ga pre 4 godine, odnosno dobili ga od mojih roditelja. Živim sa suprugom i dvoje dece. Poklon, da. Pa ja se ne bi iskreno usudila da uzmem kredit da bi kupila stan. Moje mišljenje, ne znam. Pre toga sam bila podstanar 10 godina i živjeli smo, naravno, menjali stanove, ali ne bi se usudila da uzmem na kredit. Pa mnogo se promenio, kako ne. Mislim, imaš sigurnost, znaš da je tvoje. Nemaš ono prvi 15 i moraš da platiš, moraš da se opravdaš gazdi da ako nešto se desi, da se nešto pokvari, da ga moliš da dođe i tako dalje. Mislim, ovo je tvoje, pa znaš, raspoređuješ sam kako ćeš i šta ćeš.
I dalje je naša sabesednica svoje utiske u vezi sa stanovanjem. Vrlo su nam značajni.
Živjela sam normalno, sam sa sela, nisam odavde. Kad sam se udala, došla sam. Pa ne znam, ja mislim da nisam ni bila nešto mnogo svesna toga, valjda se tolike želje da imaš ono svoje i da bođeš. Ja mislim da više nisam bila svesna kad se to desilo. I šta se desilo uopšte, kao tu si, kao dobro. Pa namešte mi nevažan, totalno. Mislim, uopšte prostor mi je važan, u stvari. Da imaš svoj prostor i da imaš gde da budeš, a kako ćeš da ga urediš i kako će da izgleda, u stvari što kažeš da budeš sa porodicom, eto, to je najvažnije. Mislim, to je nešto što je glavno. Ja se divim tim ljudima koji to mogu da podnesu. Mi imamo babu koja nam dolazi zimi i bude sa nama. Ono je jedno divno stvorenje, tiha, fina žena, pa nekako se i snalazimo, čuva nam decu, pomaže nam i pritom mi njoj pomažemo isto da bude malo s nama, da ne bude sama. Međutim, da li bi moglo u nekoj zajednici, ne znam. Mislim, kad ne bi imala kud, verovatno bi, ali hvala Bogu, pa ne moram.
O stanu, stanovanju, stambenim kreditima, podstanarima, ranjivim grupama i svemu onom što je vezano za taj jako važan, ako ne i jedan od nekoliko najbitnijih egzistencijalnih stvari, razgovaramo sa doktorom Ivanom Nikolićem, direktorom za naučni istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Nedavno smo izišli sa podacima tog velikog istraživanja da li se do većih investicija može bez ozbiljnije stanogradnje, pa odatle i uzimamo podatke. Čuli smo ženu koja je eksplicite rekla da su stan nasledili, dobili to je, i da ne bi mogla da živi u prenatrpanoj porodici.
Da li bi mogla, ne znam, i to jeste problem mnogih, naravno to jeste i ograničenje verovatno i za ranije stupanje u brak i osnivanje porodice, širenje porodice na posledku. Ali imamo i ona iskustva iz prošlosti, iz istorije, kada su ljudi živeli u jednoj sobici ili malim stambenim objektima, pa im to nije bilo ograničenje za daleko brojni u porodicu
više
ili
dece.
Više dece. Definitivno moramo razmišljati moderno i ići u korak naravno sa savremenim svetom i
kakav je savremeni?
Ne vraćati se svakako na prošlosti i ne razmišljati o tome.
Osim kad je broj
dece. Ako kažemo, pomenuli smo ovu prenatrpanost kao fenomen, postoji jedan ubedljiv, zaista ubedljiv pokazatelj prema toj stopi prenatrpanosti koja je refleksija na neki način broja soba po punoletnim osobama u stanu. Odnosno, kažemo da je stan prenatrpan ako svaka punoletna osoba nema svoju zasebnu sobu. Najplastičnije. Postoje i neke druge definicije.
To su domaći standardni ili svetski?
To su svetski standardi. I prema toj, znači, stopi, ona u Srbiji iznosi 53,4%, što će reći da u ukupnoj populaciji polovina živi u prenatrpanim stambenim objektima. Reći ću vam taj evropski prosek koji iznosi 16,7%. Ako čak izdvojimo jednočlana domaćinstva koje se podrazumeva da jedan član, znači, ima svoju sobu, onda se ovaj indikator još više povećava, podiže se u Srbiji na 55,6%. Dakle, otprilike 3,5 puta je on nepovoljniji u Srbiji u odnosu na Evropu. I jednostavno, to svakako sugeriše da u ovom segmentu postoji značajno socijalno nezadovoljstvo, ako ga tako možemo definisati, koje se na kraju ekonomskim nekim rezonom i terminima može prevesti u neku potencijalnu tražnju za upravo novim stanovima i širenjem tog stambenog prostora.
Govorimo jer samo o urbanim sredinama i o proseku u Srbiji.
Uprosečena cela Srbija. Sad ovde imate naravno jedan veliki problem, ali opet ne samo karakterističan za Srbiju, već ceo region, da ta teritorijalna raspodeljenost ili disperzija stanova ili prenatrpanosti nije ujednačena. Svakako je apsolutno dominantno u velikim gradovima, za razliku od nekih sredina kao što je istočna Srbija, južna Srbija, gde bukvalno imate
prazne
prostore, prazne kuće, gde niko ne živi. Kad prođete u neko kluvo doba, padne noć, cela, mm-hmm. cijeli pola grada vam je u mraku. Znači, nevezano za to...
Izvinite, tu i, sa tom, je... i sa tim brojem imamo takvu statistiku na pola. Jel? Na pola, pola.
Tako je. Znači, uvažavajući tu činjenicu, mi imamo problem. Onda vidite kakav je tek problem u gradu. Znači, pošto je to daleko, daleko mm-hmm. nadprosečno, jer je ovo proseka. Znamo šta, kako statistika mm-hmm. definiše to. Prema tome, to je jasan signal da ovde moramo nešto da menjamo, odnosno da možda nekom aktivnijom politikom omogućimo upravo tim mlađim porodicama da dođu do
praznih stanova,
dođu do rešavanja tog problema koji je sada više, eto, sociološki, psihološki, sad ovde govorimo o tom segmentu. Ali ja, pošto sam naravno po profesiji ekonomista, mene mnogo više brine ovaj drugi fenomen, to je da lišavanjem ove stambene aktivnosti ili zapostavljanjem dolazimo u situaciju da ne damo dovoljan podstrek ukupnom tom ekonomskom razvoju, jer kada želite da obezbedite neku višu stopu rasta, vi morate da ulažete, vi morate da investirate, da gradite. I naravno, te investicije se po pravilu ravnomerno raspoređuju, to je empirijska analiza pokazala, na građevinarstvo s jedne strane, na druge strane ulaganje u mašine, opremu, različite neku intelektualnu svojinu i različite stvari. Ovo građevinarstvo je dakle jako bitno jer čini pola tog ulaganja, a opet se ono deli jednom polovinom na tu stanogradnju i drugom ovo što mi vidimo i što je jako popularno i što dobro napreduje u Srbiji trenutno poslednjih godina, to su infrastrukturni radovi, znači saobraćajnice, poslovni objekti, znači to dobro ide, ovo je zastalo. I kada kažemo da mi manje ulažemo u odnosu na druge zemlje, to je u kontinuitetu, ovo traje već bukvalno dve decenije kod nas. Ali je problem što stalno namećemo sebi kao imperativ da podignemo ukupna ulaganja kako bismo dostigli i obezbedili više stope rasta, ali onda zaboravljamo ili nemamo u glavi šta to u stvari znači. To znači da sve podjednako treba da rasti i u sve podjednako trebamo da ulažemo, a vidimo da smo ovaj jedan segment, kažem vam, nekako zapostavili, a onda zapostavljajući to bukvalno smo suzili prostor upravo za taj brži napredak i naravno onda odatle proističu sve ove druge socijalne, psihološke posljedice.
U sledećem segmentu ćemo, prvo moramo malo da zapevamo jer je tema toliko siva da ne znam hoće li muzika doneti malo radosti, ali zanimljivo je, nastavljamo naš serijal priča o pesmi sa tradicionalima, kako kaže Aca Celtic. Vaš i moj gost dr. Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta u Beogradu. U sledećem segmentu ćemo se sigurno baviti i kreditima, tom temom koja nam nikako nije laka. Radio Beograd 1.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée.
Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Šetala sam i naišla na fontanu. Voda je bila tako lepa da sam morala da se okupam.
Sur la plus haute branche, un rossignol chantait.
Ne, ovo nije pesma o vodi, sapunu i kupanju. Naprotiv. A La Claire Fontaine je tradicionalna francuska pesma, posebno popularna u Kanadi i to u francuskim govornim područjima kao što je Quebec. Pojavila se prvi put 1604. godine u vreme kada je francuska vlada uspostavila prvu stalnu prekomorsku saobraćajnu liniju sa, pogađate, Kanadom. Na najvišoj grani Slavuj peva. Pevaj, Slavuju, pevaj. Pesmu srca radosnog. Tvoje je stvoreno za smeh, a moje može samo da plače. Ova pesma je postala čuvena kao dečija pesma, ali priča nije ni malo dečija. Kao u ostalom i u većini drugih pesama za koje se na prvu loptu pomisli da su pisane za decu. Govori o izgubljenoj ljubavi, ali sadrži i jednu skrivenu poruku. Pevali su je masovno Kvebečani koji su se svim silama opirali britanskoj invaziji na Kvebek i tako je postala simbol otpora. Ruža je predstavljala Britance, fontana reku Saint-Laurent, a stih "Volela sam te dugo i nikada te neću zaboraviti" u stvari ukazuje na Francusku i Kvebek kao njen deo. Izgubila sam ljubav bez reči, jer mu ružu nisam dala. Nadam se da i dalje cveta i da me on još uvek voli. Peva se i dan danas, u svakojakim prilikama, ali najčešće deci pred spavanjem.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ja sam neorganizovana.
Krepuni nered je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači obično?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosetljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Eko.
Biti roditelj je lepo, ali nije uvek lako. Ako imate problem, tu je roditeljski telefon. Pozovite i dobit ćete koristan savet stručnjaka i pomoć u rešenju roditeljskih dilema. Pozovite roditeljski telefon 0800 007 000. Svi pozivi sa fiksnih i mobilnih mreža u Srbiji su besplatni. Jednostavno pozovite i tu smo da vam pomognemo. Svakog dana od 17 do 20 časova, osim ponedeljkom. Roditeljski telefon 0800 007 000.
Uslugu Roditeljski telefon podržali Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, UNICEF i Telekom.
Mogu ja zato što sam živim. Ostavio sam ženi i deci stan, a ja sam u manjem stanu. Inače, ako postoje uslovi, ja sam za to da stari i mladi budu odvojeni. Druga su to shvatanja, vremena i tako dalje. Idealno bi bilo da budu zajedno, ali teško je to. Vrlo teško je to spojiti. Ja hoću plavo, ona zeleno i gotovo. Drugi su stavovi pogledi, a i još situacija u Srbiji je, nažalost, ne smem da kažem. Kod mlade razumem, nema ideala. Što se porodice tiče, kako kad ne može stan nikada da zaradi. U vreme Tita bolje firme delile su stanove, imala odmarališta širom Jadrana i tako dalje. Naš mentalitet nije za kapitalizam. Kredit u životu nisam imao i ne podnosim kredit kao jednu obavezu. Ja imam 75 godina, tako da moje vreme i ovo sad je...
To su bile tri tačke sad. Ovo je Radio Beograd 1, tačno smo na polovini emisije. I dalje vas pozivamo, 3225299, pozivni za Beograd 011, vaše iskustvo bi nam sigurno dobro došlo, bez obzira iz koje nam se sredine javljate. Govorimo o stanovima, stambenoj politici i zgradnji i evo da vas pitam ono što sam rekla daću dok je išla muzika. Dakle, vaš je moj gost, još jednom da kažem, dr. Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta. Tu smo, pred nama je to vaše istraživanje. Ja vam kažem stan, a vi meni pet reči.
Meni je pre svega prva zgrada kao stan u zgradi, mada je svakako kao neki vrhunac ipak kuće. Drugo je ovaj osjećaj prevelik, prenatrpanosti. Dakle, kao što je vaš slušalac rekao, tu žive po tri generacije u stanu. I mlađi, i stari, i oni, njihovi roditelji. Jako bitna stvar, uvek se na to, kao ekonomista, pada mi na pamet ovaj standard. Sa niskim primanjima nema šanse ili nema prostora za razmišljenje da se nešto novo ili proširi ili reši taj problem. Opet razmišljam o pada mi na pamet taj prazan prostor u nekim delovima Srbije,
da,
koji zaista deluje sablasno i
salaši su potpuno napušteni.
Užasno deluje to je veliki problem, razvojni problem Srbije, taj ravnomerni regionalni razvoj. I u ovom trenutku čak ne bih mogao ni da vam odgovorim kako to možemo rešiti.
Ajde vidimo kako u drugim zemljama. Rekli smo da istovremeno nema dileme, ja čitam iz vašeg istraživanja, ni da je na strani traženje glavni problem nizak standard građana, stanovi su skupi, mnogima sa aktualnim primanjima u Srbiji nepristupačni, a u Velikoj Britaniji...
Da, ja sam razmišljajući kako da najbolje ili najjednostavnije objasnim tu nepristupačnost kod nas tih novih stanova, da uzmem Veliku Britaniju jer je ona poznata u Evropi i u svetu po jako, jako skupim nekretninama. I njihova statistika vodi da je prosečno potrebno vreme za sticanje te jedne prosečne nekretnine, kako je oni vode, otprilike 5,2 godine. Znači da odvojite 5,2 godišnjih zarada. Znači samo za to.
Da biste kupili... Možemo za trenutak neko se javi?
Može.
Izvinite. Halo.
Halo.
Dobar dan, dobrodošli u familiologiju.
Poštovanje.
Morat ćete da malo stišate ono na što slušate program, jer imamo mikrofon.
Da, evo.
E, sad je bolje. Izvolite.
Pa htio sam da kažem u povodu stanova. Znači, vreme o kome je prethodnik govorio, kada su se dobijali stanovi po principu solidarnosti, bilo je izuzetno dobro. I ti stanovi su ostali za generacije. Ja imam primjedbu na sadašnju politiku vlade koja će dodeljivati stanove vojnim licima, policiji i drugima. A šta je sa ostalim ljudima? Šta je sa prosvetom? Šta je sa zdravstvom? Šta je sa drugim ljudima koji ne mogu doći do stana? Znači, mi se stalno delimo i sve veće privilegije uzimaju za sebe ljudi koji su to u poziciji. Tu je sad Akademija za obrazovanje onih koji već sede na radnim mestima, a oni koji su obrazovani sede na birovu.
Da.
Mislim da zaista...
Očigledno da imamo jako malo i da smo, evo imamo ekonomistu ovdje, da smo mi jedna siromašna zemlja.
Ne radi se o tome da smo mi siromašna zemlja. Radi se o principima. Nikad mi nismo bili bogata zemlja. Od Nemanjića. Da smo imali Imanjiće, verovatno bi bili bogati. Od Nemanjića mi nismo bogata zemlja. ali smo nekako drugačije raspoređivali taj novac koji smo imali, ravnomernije. A sada vi imate ljude koji imaju u ovoj Srbiji po 5-10 hiljada eura mesečno i ljude koji imaju 100 eura mesečno ili ni dinara.
Da.
O tome se radi.
Jeste, drugo je doba. Hvala vam što ste se javili.
Ja moram da kažem da me blisko ovo razmišljenje, iako naravno ono vreme nikada neće moći da se ponovi. Nema tih više besplatnih stanova dodeljenih ljudima, sve mora da se plati, sve ima svoju cenu. Kažemo, navili smo ovo, počeo sam da pričam, 5-godišnjih zarada u Britaniji za prosečni stan, kod nas čak trebate da radite više od 16 godina, to je znači 3 puta skuplje. I upravo ta razlika u standardu ne dozvoljava da se ovde nešto promeni. Napravi.
Znači, idemo propis.
Ali ja želim da kažem završimo na liniji ovoga što je vaš sagovornik rekao. Služi. Jako je bitno ovaj fenomen posmatrati sa strane da stanogradnja nije posljedica standarda. Po meni, ona mora da bude uzrok standarda. Jer kao što smo pričali o investicijama.
Potrebili ste reći eufemizam, čini mi se, jel da, u jednom trenutku.
Da, to je
najbolji eufemizam za nedovoljno investiranje u Srbiji je zastoj u stanogradnji.
E, upravo to. Znači, ako kažemo da imamo problem s investicijama, a ovde očigledno imamo brojne, kako bih rekao, eto, probleme, ali
brojne zastoje,
onda jednostavno nema druge nego da razmislimo da li je ovo uzrok upravo i tog našeg lošeg standarda, a ne samo posledica. Jer kada kažemo nemamo para, nizak je standard, znamo koliko smo opterećeni ili kako se raspoređuje postojeći dohodak po domaćinstvima, koliko se angažuje za hranu kao nešto osnovno
elementarno.
I sad je isto zanimljivo koliko recimo odvajamo na stanovanje. Kod nas se odvaja 3 puta više nego u Evropi, ali opet
zašto? Zato što imamo kredite?
Ne, zato što su primanja jako niska, a ovi troškovi održavanja stana, komunalnih usluga, plaćanja električne energije, sve ono što se podvodi pod troškovima stanovanja je jako visoko spram tog raspoloživog dohotka. Ali opet to isključuje ovaj kredit, odnosno ulazi kod nas i kredit, ali jako mali broj ljudi je opterećen kreditom za razliku od Evrope, a obrote vam kažem da je kod nas taj trošak relativno posmatran 3 puta veći nego u Evropi. Hoću da kažem da zaista u postojećem odnosu recimo prosečne cene nekretnine na tržištu i raspoloživog dohotka nema nikakvog prostora za neke ekspanzivnije aktivnosti na ovom polju. I zato mislim da država treba da na neki način promeni svoju politiku, da aktivnije pristupi rešavanju ovog problema.
Da li upravo vi kao ekonomski institut imate nekakvog uticaja? Aj se da odslušamo jednu muziku, pa ćemo numeru, moramo malo i da zapevamo, iako nam je tema zadire u sam egzistencijalni deo našeg življenja.
She could not breathe, 'cause she felt scared, couldn't help but stare out of the window, even though she wouldn't go outside. She wouldn't answer the door, curtains were drawn, and the house was cold, the children were old. What she thought, but they tried to help, but she wouldn't answer the door. And the love we're hoping for is dying, just like this city that we're on. As time went on, she believed.
Zidova, čvrst sve belo. Pa imam dve viška sobe, a uvijek spavamo ja i moji brat u jednoj. Mama, tata i moj brat. Pa lepo mi je da živim s njima. Oni žive u selu. Pa mislim baš tako kako jeste, jer ponekad se moj tata svađa s mojom mamom.
Raspravlja.
Ima, moj mama i tata su se potrzali na srca i neka srca. I ima dosta igrataka i sve je urađeno.
Da, nakon lepom. Svašta mi oni kažu. Šta su njihovi prioriteti, ali u stvari kad slušate decu, onda shvatite, neko reče, porodice je najvažnije. Oni čuju kroz te zidove da se roditelji svađaju, ali vide da su se pomirili. Dakle, stan je mesto gde okupljanje porodice, i to je verovatno jedno od centralnih trenutaka u porodičnom životu.
Da, možete tako i da posmatrate. I to je slučaj i kod mene, na posledku u porodici, jer ja kad razmišljam o širenju, onda pomislim na to, ok, možda će biti tamo negde 20 metara od mene, neću više ni znati, niti moći da ga kontrolišem ili da je kontrolišem. Ovako smo nekako bliski ili bliži jedno drugome, pa nam se čini da je toplija atmosfera i da je bolje. Dakle, ovaj problem stanogradnje ili stanovanja je svakako kompleksan i, eto, i tiče se i ovih faktora niskog standarda. Opet, s druge strane, prošli smo kroz tu lošu istoriju i tu su i ti bili politička ograničenja i problemi sa ekonomijom i visoka nezaposlenost, visoka inflacija.
Sve što utiče. Nemojte mi otići da ne kredite, ne, molim vas.
Ja hoću da kažem samo da mi se čini da država ipak treba da razmisli o možda promeni ili vođenju neke ofanzivnije stambene politike, jer kažemo da je potpuno jasno da se time postiče veći rast, što želimo, a onda na kraju i veći standard ljudi. Jedna od tih mera se definitivno odnosi i na subvencionisanje kredita, jer neće se, kao što smo i rekli, ponoviti ono vreme da država nekome poklanja stan. Znači, tih besplatnih stanova više neće biti. To se neće ponoviti i to je bilo i pogrešno na kraju. Iako sad deluje onako kao neki ideja utopistički, to nije ekonomski održivo, ali participiranje u trošku stanovanja mislim da treba od strane države da se poveće. Neko je spomenuo da država pomaže vojnicima, pripadnicima vojske. I zaista je to tako, ali ne tako što im dodeljuje besplatne stanove, već upravo tako što im omogućava da ili pruža šansu da jeftinije otplaćuju stambeni kredit. Mi smo imali u nekom periodu nakon onog rasplansavanja finansijske krize 2009. do 2011. 12. dok je država mogla nešto jaču podršku države na to, u ovom segmentu. Znači, država je davala prilično povoljne subvencionisane kredite i to se pokazalo na samo aktivnost kao dobro. Bilo je loše što je to širilo deficit, odnosno taj jaz u državnoj kasi i naravno podizalo ukupan dug države. Takve su bile okolnosti, bili smo stisnuti pod nekim drugim.
Lepog kraja ta priča ostane? Postoji neki lep kraj? Moramo da završimo i mi smo na kraju.
Mislim da postoji. Mislim da kako
da ne bude
se diže
priča,
sad neki širi optimizam da će ovo jedna biti samo kockica u tom mozaiku neke bolje Srbije. Znači, kada...
Neću da podižem kredite, ali recite mi, da li je ovo trenutak da ljudi uzimaju stambene kredite?
Ovo je već trenutak kada trebaju ozbiljno da razmišljaju o tome da su se povećale šanse, znači, da uzmu kredit. Govorili smo svim o ovim okolnostima. Ja mislim da je i sama cena kvadrata visoka, da i tu može nešto da se uredi. Pitak, puno toga može da se uredi.
Hvala da dođete, tek smo načeli te.
Jeste, kompletno je, hvala.
Dr. Ivan Nikolić, direktor za naučni istraživački razvoj Ekonomskog instituta, a sa vama su bili još i Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, Ljubinka Dobrilović, Miroslav Antonijević, Strahinja Veljković, muzička redakcija Vesna Ćurović-Butić, hvala vam, i naravno obećana priča Ilija Marilo, jako zanimljiva, ima i priču o blizancima, ima i priču o dve svoje zemlje koje voli. Doviđenja.
Porodična priča.
Marilo, pa kad god pitam dedu, babu ili neke rođake, niko tačno ne zna. Svi pretpostavljaju da naše poteklo vodi iz Rumunije, dok još Dunav nije toliko narastao da su oni prelazili iz Rumunije u Srbiju, pošto Majdanpek ima rudnik bakra i zlata, da su tu dolazili da rade, pa je tako krenulo. Kako je grad rastao, tako smo i mi.
Rudarenje na prostorima istočne Srbije počinje 4.500 godina pre nove ere u Boru i Majdanpeku. Prevrću se brda u potrazi za bakrom.
Da, moj brat blizanac, Ivan Marilo, totalno smo različiti, inače smo dvojačini blizanci, nikad niko ne bi rekao da smo braća, kamoli blizanci. Majka uvek u šali govori da Ivan je njeno dete, kao je, da liči na oca, pa zavisi ponašanje i izgled mešano. Naprimjer, na majku imam zelenkaste oči, na majku sam malo nižeg rasta, recimo on je malo više od mene, crnu kosu ima, ja imam smeđu, također on crne oči ima, kao i otac. Kad stanemo jedno pored drugog, niko nikad ne bi rekao da smo braća, kamoli bliznici. Završili smo gimnaziju u Majdanpeku, opšti smer. On se odmah opredelio za prehrambenu tehnologiju. Ja sam se razmišljao, odlučio sam da upišem smer za tehnologiju animalnih proizvoda, tačnije mleko i meso i proizvod od mleka i mesa. Da bih bio, da, jednim delom bi blizu brata i da možda kasnije u budućnosti nešto zajedno počnemo da radimo. On je upisao smer, završio smer za kontrolu i bezbednost hrane. evo iskreno da kažem, on je dosta vezaniji za mene. Tako kad se udaljimo na primjer 15 dana, mjesec dana, uvek me traži, zove me gdje sam, šta sam, a ja sam malo opušteni, ali njemu baš fali moje prisustvo. Pošto majka dugo nije radila, otac je non stop bio na poslu, radio prvu, drugu, treću smenu, inače je električar u rudniku. Majka nam to bila s nama, pošto smo bili bolešljiva deca, do sedme godine bolovao sam od astme. Moj brat imao dosta operacija, mislim 10 ili 13 na desnom uvetu. Sada na tom uvetu manje čuje. I ona je non stop bila s nama kući, bukvalno ona nas je sve vaspitala, sve igrala se s nama. Evo i dan danas stojimo, držimo se njenih reči i zahvalni smo na tom. Majka nam je Makedonka i sada tu opet postoji jedna velika priča kako su se upoznali moji roditelji. Otac mi je Srbin iz Majdanpeka.
Ja sam 38 godina imam i tražim rodinu devojku radi braka.
Pa evo, kao što je danas Facebook ili tako neke društvene mreže, tada su bili neki časopisi, sad mogu da se sjetim. I u neki članak je bilo kao upoznavanje. I bukvalno iz dosade jedni i drugi su napisali da bi željeli da upoznaju neku osobu i sada krenem da pričam, to je baš dosta. Ima situacija kada je moja majka bukvalno na jedan dan putovala 13 sati do Beograda i odmah sat vremena je provodila na autobuskoj stanici u Beograd i odmah se vratila. Njeni roditelji nisu znali ni gde, ni šta je, nije smjela. Tako je vreme bilo, nije smjela da rekla je da spava kod drugarice, tad nije ni bilo ni telefona toliko, nisu mogli da je proveravaju. On iz Majdanpeka do Beograda, ona iz Makedonije do Beograda. I bukvalno jedan sat su se vidjeli, brak traje, pa evo, 27 godina su. Nisu mogli na početku da nas, mislim, 3 godine ili 4 nisu mogli da nas dobiju. Eto, mislim da me majka sa 23 dobila, otac sa 26, tako nešto. Prvo se sjećam uvek, ne znam, da je moj brat uvek dobio batine zbog mene, zato što kao mali uvek mi uzimao hranu, uvek me igračke mi uzimao. A ja, pošto sam bolovao od astme, uvek sam se zamarao, plakao i teško sam disao. I uvek je majka i otac njega su tukli i krivili ga zbog mog stanja. Ali dobro, to tad nije mogao da shvati. Ne znam, sjećam se, na primjer, prvog stana gdje smo se rodili, svega, celog stana, sve. Pa zato što nije baš bio komforan, bio jednosoban stan, znači u toj celoj dnevnoj sobi smo spavali ja, Ivan u krevetu, majka i otac, tu je bio i televizija i sve i radio i bukvalno sada iz tog doba nema, na primjer, problem da spavam sa muzikom ili sa televizijom, i pošto nam majka uvek kada je radila, kada je čistila po kući, uvek je radio televizor je bio pušten dok smo mi spavali i tako nešto. Pa uvek je, da, moja majka uvek volala da kuća bude vesela, da uvek ima muzike, da. Pa tada nije mogla da bira, pošto nije bilo interneta i toga šta je bilo na televiziji, to je slušala sad, ne znam. Najbolje je za porodicu da se slažu, da zajedno donose odluke šta dalje, kako. Evo, na primjer, sada ja sam završio prehrambenu tehnologiju, naravno majka mi pomaže oko pronalaska posla, pošto je u tim vodama, da kažem. Za početak u Majdanu, pošto u Majdanu trenutno sa moje struke nema ništa. U Makedoniji imam dve opcije za neke mlekare, pa ću vidjeti, inače i tamo mi je trenutno brat, uskoro treba i onda se zaposli, imamo porodičnu kuću, što nam je ostalo od dede. Trenutno otac i majka ne žive zajedno, 5 godina, dobro, kad smo se mi upisali na fakultet. To se desilo sticajem okolnosti, niko nije mogao da pretpostavi. Baba sa majčine strane nam je primila vrlo rano, mislim da smo imali 2 mjeseca ili 3, tako. I deda, evo, pre 5-6 godina preminuo, tako da je kuća ostala prazna. U Majdanpeku majka nije imala posla i nije otišla sa tom namjerom da pronađe posao u Makedoniji, tamo ista situacija kao i ovdje, ali otišla je da brine o kući. Htjela je da putuje, da sve, ali otvorila se prilika za posao i odlučila da tamo ostane bar dok otac ili ona ne dobiju penziju, pa će da vidimo da li ćemo se na kraju opet skupiti. I otac je imao posao i majka je radila u fabrici. I otac moj mogao da dobije posao tamo i dobili bi stan i sve, ali problem su bili babi i deda s očeve strane, nisu dozvolili da im sin ode toliko daleko od njih, pa eto, odlučila je majka da ipak išu majka pek i da tamo provedu 18 godina. On je električar u Uniku, ali bilo je situacija gdje je morao, gdje su mu bukvalno naredili da mora da ode, bukvalno da radi kao rudar, kao ili da zamenjuje neku kolegu i tako. Naravno da uvijek postoji neka doza rizika za neke povrede, za dešavalo se, čim je on zadovoljan, čim on ne želi da, a imao je ponude da odi u Italiju i u Makedoniju i u Beč da radi, ali eto, nije hteo da, on bukvalno odmah posle osnovne škole se zaposlio u rudniku i ne mrda tamo. Ona si školovao, zahvalan sam mu. Bilo je situacije gdje nekada nismo imali, nekada smo imali previše što nam treba, ali uvijek je kod nas bilo i razumevanja za i slaganja i nikad nije bilo nikakvih svađa. Na primjer, poznanici naši u Makedoniji i u Majdanpeku i u Srbiji bukvalno smatraju da su moji otac i majka razvedeni. To nije tačno, samo što je takva situacija, okolnosti su takvi. 3 godine smo trebali da plaćamo stan, iznajmljivali smo stan u Beogradu, malo nam je i majka pomagala, više otac. Znači, moralo je tako da bude i sad i oni se nadaju da će opet da se spoje, da otac ima još nekih 4 godine do penzije, pa i ja Ivan se također nadam da će biti kao pre.
Preko Praga.